Un šis laiks ceturtdienās ir brīdis, kad mēs pievēršamies teātra jaunumiem. Tur arī notiek pavasara rosība gan uz skatuves, gan aizskatuvē, dažādas balvas. Un par visu jaunāko izstāstīs teātra vēstnesis galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad šobrīd ir aktuāls teātrī?
Šajā nedēļas nogalē dejas balva. Tātad dejas aktualitāte. Rīgas cirkā notiks trešā dejas balvas ceremonija, kurā tiks apbalvoti dažādi dejas žanru mākslinieki, kā arī mūža balvas, dejas mākslā saņēmējs, koreogrāfa deju kolektīvu vadītāja, deju svētku virsvadītāja Ieva Dāviča un baletdejotāja pedagoģa Valērija Kutena. Žūri izvirzīs nominantus 12 kategorijās, sniedzot ieskatu dejas daudzveidībā. Dejas balva ir augstākais apbalvojums profesionālajā dejas mākslā, ko reizi divos gados piešķir par sasniegumiem baletā, laikmetīgajā dejā, skatuviskajā tautas dejā un mūsdienu dejās. Trešās dejas balvas ceremonijas veidotāji režisors Pauls Pļaunietis vadībā vēlas apliecināt katra žanra nozīmību un vienlaikus stiprināt gan dejas skatītāju, gan nozares pārstāvju izpratni par deju kā kopīgu darbības lauku, kurā visi iesaistītie pēti jaunas iespējas un robežas, tādēļ par šī gada vadmatīvu izvirzījuši ideālās formas meklējumus.
Nu tad, lai izdodas atrast.
Jā, ceremonija 29. aprīlī, šķiet, ka būs arī tiešraide LSM-ā, būs redzama.
Jā, to mēs vakar arī uzzinājām. Jā, būs arī klātienē, bet jā, tiešraidē.
Jā. Rīt pirmizrāde Valmieras drāmas teātrī Regnāra Vaivara izrāde Burbulis ar žanrisko piebildi Tas, ko ārsti jums nestāstīs. Piebilstot, ka par nāvi mēs nerunāsim, Regnārs Vaivars atklāja divas svarīgākās lietas par šo izrādi. Pirmā, lugu un izrādi veido manas un aktieru intervijas ar ārstiem, rezidentiem, medmāsām, sanitāriem, brīvprātīgajiem, pacientiem, vakseriem un antivakseriem, kuri šos divus gadus pavadīja un daļa joprojām strādā slimnīcu Covid nodaļās visā Latvijā. Otrā, šī būs gaišuma un humora terapija pēc diviem unikālākajiem gadiem Latvijas vēsturē, ko ik viens no mums un mēs visi kopā pavadījām burbulī. Burbulī blakus bailēm un ierobežojumiem, maskām un dezinfekcijas līdzekļiem, mājasēdēm un kārtības sargiem, kuri naktīs uz ielām aiztur brīvklīžus, lai piemērot viņiem tišmāji, bet dienas ilgāji atļauj tikai dižvajadzības gadījumā. Burbulī, kas pilns ar cerībām, ka tas viss kādreiz beigsies, mēs beidzot varēsim pasmaidīt par šo laiku, teātri ieraudzīt un pasmaidīt par sevi šajā laikā, lai smaidot tiktu vaļā no bailēm. Izrāde ir raibs piemineklis mūsu medicīnas darbiniekiem un mums viņu pacientiem.
Daudzi šo laiku atceras ar šausmām.
Un diezgan drosmīgi īstenībā par to. Tas ir iedvesmojis, jā. Jā.
Radīt, šeit vadmotīvs ir smaids.
Ā, nu tad ar humoru jau var.
Tas tā, jā, pozitīvi. Tas par to prieks.
Jā, un pavisam nesmaidāma tēma. Vardarbība, jā, ģimenē pret sievietēm ir redzama Elites Kļaviņas dokumentālajā filmā Iģiciem māsas, kas ir otrajā cēlienā piekabināta izrādēji Klodīnas galējā lūgas Es atgriežos no tālienas iestudējumam jaunajā Rīgas teātrī. Divas mākslas valodas ir apvienotas vienā projektā par ģimenes saitēm un sievietes cerībām un spēku dzīvot. Klodīna Galeā savos darbos dziļi skar šķiršanās un nāves tēmas, arī šī lūga nav izņēmums. Nespējot pieņemt realitāti, kurā traģiskā negadījumā bojā gājas vīrs un bērni, Kamila dodas pašas radītā iekšējā ceļojumā. Viņa iztēlojas, ka vīrs un bērni ir dzīvi, bet viņi ir tā, kas pamet mājas. Fantāzija kaut uz brīdi dod iespēju būt kopā ar mīļajiem. Otrajā cēlienā teātris piedāvā skatītājiem dokumentālo filmu Iļģiciem māsas. Filmas darbība notiek Iļģiciem sieviešu cietumā, kur sievietes, kas izcieš sodu par smagiem noziegumiem, piedalās Antona Čehova Lugas trīs māsas iestudējumā. Teātra studijā kopā ar profesionāliem aktieriem Kasparu Znotiņu, Ivaru Krastu, Ģirtu Krūmiņu un citiem, paralēli atklājot savus skaudros ģimenes dzīves stāsts un ilgas pēc cilvēcīgas attieksmes ārpus cietuma mūriem.